Iako se relativno retko događa da nam se klijenti obraćaju sa zahtevom za prevođenjem sadržaja sa nemačkog na japanski jezik, budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za nemački, ali i za japanski jezik, spadamo u jedan od retkih prevodilačkih centara u našoj zemlji, u kome možete dobiti čak i ovu uslugu. A kako su naši zaposleni već godinama u ovom poslu i iza sebe imaju visok nivo iskustva, potpuno smo sigurni da će svaki klijent biti više nego zadovoljan pruženom uslugom, odnosno kvalitetom prevoda. U okviru bilo koje od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji, koje se nalaze na lako dostupnim lokacijama u mnogim našim gradovima i mestima, na raspolaganju vam je i usluga prevođenja sa nemačkog na japanski, kao i usluga overe prevedenih dokumenata od strane ovlašćenog sudskog tumača za nemački, odnosno sudskog tumača za japanski jezik. Reč je o tome da kada se određeni dokument ili dokumentacija samo prevedu, oni u zakonskom smislu nemaju nikakvu vrednost, pa je iz tog razloga potrebna overa, jer zvaničan sudski tumač stavljanjem svog pečata potvrđuje da je preveden dokument istovetan originalnom, što znači da se bez ikakvih problema može koristiti za predavanje bilo kojoj nadležnoj službi. Upravo iz tog razloga, svaki klijent kome je uz prevod potrebna i overa mora imati na umu da treba da dostavi i originalna dokumenta kako bi ovlašćeni sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevedenim materijalima i uveri se da su ekvivalentni. Zato je potrebno da materijal na prevod dostavite lično u bilo koju od naših poslovnica, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom. Samo u slučaju da zahtevate takozvani hitan prevod, koji podrazumeva prevođenje u vrlo kratkom roku, možete najpre dostaviti skeniran materijal na mail, a naknadno dostaviti i originalna dokumenta na uvid. Prevođenje programa i aplikacija sa nemačkog jezika na japanski. Prevođenje programa i aplikacija jedna je od usluga koje spadaju među traženije kada su u pitanju prevodi sadržaja sa nemačkog na japanski jezik. A budući da su uz prevodioce i sudske tumače u našem timu i brojni IT stručnjaci koji sa njima sarađuju, osim softvera, na vaš zahtev vršimo i profesionalno prevođenje web sajtova, ali i online kataloga proizvoda ili usluga, te prevodimo i web prodavnice, odnosno sve vrste drugih materijala koje su vezane za polje informacionih tehnologija. Sa nemačkog na japanski jezik prevodimo i bilo koju vrstu reklamnog materijala, počev od vizit kartica, letaka i flajera, preko plakata, brošura i kataloga, pa do PR tekstova. Samim tim što naši stručnjaci koji su zaduženi za ovu oblast i za sebe imaju dugogodišnje iskustvo, nemate razloga za zabrinutost, jer će sigurno pronaći najbolji način da marketinšku poruku prenesu i u prevodu, te na taj način određeni proizvod ili uslugu koja se reklamira približe potencijalnim klijentima koji govore japanskim jezikom. Ukoliko su vam pak potrebni prevodi tekstualnih sadržaja sa nemačkog na japanski jezik, a čija tema je vezana za bilo koju oblast, naši prevodioci i sudski tumači će po najboljim uslovima izvršiti ovu uslugu za vas, te vam po najkonkurentnijim cenama i u najkraćim rokovima ponuditi uređen prevod. Između ostalog, obrađujemo tekstualne sadržaje, čija tema je vezana za sledeće oblasti: informacione tehnologije, management, psihologija, ekonomija, sociologija, komunikologija, prirodne nauke, medicina, pravo, financije, društvene nauke, politika, potom farmacija, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, turizam i ostale. Prevod tehničke dokumentacije sa nemačkog jezika na japanski. Kako je za prevod tehničke dokumentacije sa nemačkog na japanski jezik vrlo često potrebno da ona bude i overena pečatom zvaničnog sudskog tumača, to svim klijentima pružamo i jednu i drugu uslugu po najpovoljnijim uslovima. Osim tehničke, prevodimo i medicinsku, ali i dokumentaciju za tender, te građevinske projekte, kao i uputstva za rukovanje, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva o lekovima i karakteristike proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno sve druge sadržaje koji su vezani za oblast medicine i farmacije. Prevodilački centar Akademija Oxford, zahvaljujući profesionalnim sposobnostima svojih zaposlenih, nudi i prevođenje naučnih radova i naučnih istraživanja sa nemačkog na japanski jezik, te prevod diplomskih i seminarskih radova. Također, na zahtev klijenata vršimo i usluge usmenog prevoda, bilo koje vrste, kao i simultanog, tako i konsekutivnog, odnosno šapatnog prevođenja, a kod nas možete čak i da iznajmite profesionalnu opremu za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Ako organizujete neku međunarodnu konferenciju ili seminar, odnosno bilo koju drugu vrstu događaja za koju vam je potrebna usluga usmenog prevođenja sa nemačkog na japanski jezik, ili ste pak zainteresovani za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, najbolje je da predstavniku jedne od naših poslovnica dostavite sve potrebne detalje vezane za koncepciju samog događaja, kako bi mogao da pripremi ponudu koja će zadovoljiti sve zahteve tog događaja, te učesnicima omogućiti najviši kvalitet usmenog prevoda sa nemačkog na japanski jezik. Ako organizujete neku međunarodnu konferenciju ili seminar, odnosno bilo koju drugu vrstu događaja za koju vam je potrebna usluga usmenog prevođenja sa nemačkog na japanski jezik, ili ste pak zainteresovani za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, najbolje je da predstavniku jedne od naših poslovnica dostavite sve potrebne detalje vezane za koncepciju samog događaja, kako bi mogao da pripremi ponudu koja će zadovoljiti sve zahteve tog događaja, te učesnicima omogućiti najviši kvalitet usmenog prevoda sa nemačkog na japanski jezik. Pored svih usluga koje smo pomenuli, kod nas možete dobiti i profesionalnu redakturu svih sadržaja. Ova usluga se odnosi i na sve materijale koje je preveo neko pre nas, a kojima klijenti nisu zadovoljni. Imajte na umu da lektore i korektore koji su zaduženi za ovu uslugu u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford uopšte ne interesuje razlog zbog čega klijent nije zadovoljan prevodom, budući da oni prilikom redakture ovakvih sadržaja poslu pristupaju maksimalno profesionalno i ozbiljno, te ga obavljaju poštujući sve smernice ove struke, pa iz tog razloga odgovorno tvrdimo da će čak i najzahtevniji klijent nesumnjivo biti zadovoljan pruženom uslugom. Prevod poslovnih dokumenata sa nemačkog jezika na japanski i overa sudskog tumača. Za svakoga kome je potreban prevod ličnih, poslovnih i svih drugih dokumenata sa nemačkog na japanski jezik, smo uz uslugu prevođenja obezbedili i overu prevedenih dokumenata od strane zvaničnih sudskih tumača za japanski, odnosno nemački jezik. A u zavisnosti od zahteva klijenata za smerom prevoda, zavisi i koji od njih vrši overu. Bilo kako bilo, klijenti koji prepuste prevođenje dokumenata prevodilačkom centru Akademije Oxford, praktično gledano na jednom mestu, dobijaju sve što je potrebno da bi dokument koji je preveden sa nemačkog na japanski jezik mogao da se preda bilo kojoj nadležnoj službi. Najčešće se od nas zahtevaju prevodi ličnih dokumenata, a kako smo specijalizovani za obradu svih dokumenata ovog tipa, pomenućemo samo neke od onih za koje vršimo prevođenje sa nemačkog na japanski. Potvrda o državljanstvu, pasoš, saobraćajna i vozačka dozvola, lična karta, uverenje o prebivalištu, mada na vaš zahtev prevodimo i sve tipove ugovora, ali i sudske presude i rešenja, te sertifikate, ovlašćenja, licence i ostala sudska i pravna akta. Također, specijalizovani smo i za prevod svih onih dokumenata koja spadaju u domen poslovnih, kao što su osnivački akt preduzeća i njegov statut, revizorski i godišnji izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i bilansi stanja i uspeha i mnoga druga. Sa nemačkog na japanski prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja imaju veze sa obrazovanjem, poput uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, ali i prepisa ocena, te diplome i dodatke diplomi, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Takođe, kod nas možete dobiti i prevod svih onih potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti koje se predaju nadležnim službama u određenim situacijama, kao što su uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoge druge. Cena prevoda sa nemačkog na japanski, odnosno sa japanskog na nemački, je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa nemačkog na japanski i sa japanskog na nemački sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.